Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 10. avgust, u vestima dana. Bolton odložio posetu u Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali je poseta i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike. Vučić, ne vidim problem u dodeli pasoša Šinavatri. Počasni konzulat Kraljevine Tajland u Beogradu za Radio Slobodna Evropa saopštio da je zatečen odlukom Srbije da dodeli državljanstvo osuđenoj bivšoj premijerke Šinavatri. Zelenović, Savez za Srbiju neće učestvovati na izborima ako oni ne budu slobodni. Severna Koreja lansirala još dva projektila. Vreme sunčano i malo toplije nego juče, temperatura do 36 stepeni. A u nastavku emisije u intervju u nedelje, kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović govori o tome šta čisti umetnica svetskog glasa Marina Abramović, čija se izložba pod nazivom Čistač priprema u Beogradu.
Čisti svoju arhivu i svoj 50-godišnji umetnički život i rad. To je pomalo i samoironično, jel, na osnovnoj strani kataloga pojavljuje se ona u radničkom kombinezonu kao čistačica, a s druge strane pojem čišćenja ili duhovnog pročišćenja je jedan od centralnih koncepata Marine Abramović. Ona umetnost vidi kao prostor za buđenje svesti.
Upoznaćete i Užičanina Igora Topalovića, koji je na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu osvojio srebrnu medalju.
Ja mislim da je najbitnija volja, da vi želite da osvojite tako nešto, da se trudite i onda rezultati će doći sami.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton odložio je posetu Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali je poseta i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike pozivajući se na diplomatske izvore u Vašingtonu. Potvrdu te informacije Glas Amerike je tražio od Savjeta za nacionalnu bezbednost Bele kuće i za sada nije dobio odgovor. Počasni konzulat Kraljevine Tajlanda u Beogradu saopštio je da je zatečen odlukom Srbije da dodeli državljanstvo bivšoj premijerki Yingluck Shinawatra, a tajlandsko ministarstvo se još nije oglasilo tim povodom. Zatečeni smo ovom situacijom i čekamo adekvatnu povratnu informaciju iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa stigao iz počasnog konzulata Kraljevine Tajland u Beogradu. Yingluck Shinawatra je u svojoj zemlji osuđena na 5 godina zatvora, zbog čega je u bekstvu. Rešenje o njenom prijemu u državljanstvo Srbije potpisala je predsjednica vlade Ana Brnabić 27. juna, a objavljeno je u Službenom glasniku dan kasnije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom dodele pasoša bivše premijerke Tajlanda da ne vidi u tome problem i da se zalaže za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša.
Ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju,
rekao je Vučić. Drugi sastanak predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završen je, a predsjednik Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević najavio je da će sledeći o medijima biti održan za 10 dana.
Danas smo bili mnogo konkretniji i konstruktivniji zato što je i tema bila jasno određena. Ja se nadam da ćemo za nekih 10 dana, kada planiramo sledeći događaj koji će se baviti medijima, imati i zaista jasne dogovore svih koji su danas sedeli za stolom. Mislim da tada i mediji na jedan jasan način mogu da budu upoznati sa tim,
rekao je Milan Antonijević ispred Fondacije za otvoreno društvo.
Mi čvrsto stojimo iza nalaza našeg stručnog tima, protesta 1 od 5 miliona. Ponovili smo sve zahteve danas,
kazao je predsjedavajući Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović i ponovio da je ta opoziciona grupacija da neće učestvovati na predstojećim izborima ako oni ne budu slobodni. Precizirao je zahteve tog bloka da se hitno smene svi članovi REM-a i da se na njihovo mesto postave visokostručni ljudi koji se dokazano zalažu za slobodu izražavanja, da se postigne konsenzus o izboru novog sastava Republičke izborne komisije i da se smene direktori i članovi odbora Agencije za borbu protiv korupcije i na njihovo mesto postave drugi ljudi visoke stručnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su izborni uslovi danas 10 puta bolji nego u vreme prethodne vlasti, a da će vlast uraditi sve što opozicija smatra da treba kako bi izborni uslovi bili još bolji. Severna Koreja je lansirala u more još dva neidentifikovana projektila nedavno od svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je primio prelepo pismo na tri strane od severnokorejskog lidera Kim Jong-una i ocenio da će s njim voditi još pregovora u pokušaju da prevaziđu pat poziciju o nuklearnom programu Pjongjanga. Johannes Hahn, koga je Austrija ponovo predložila za evropskog komesara, mogao bi u novoj Evropskoj komisiji preuzeti resor migracija, dok za njegov dosadašnji resor proširenja Evropska unija još nema kandidata. Oko 8000 pristalica pakistanske stranke Džamate Islami protestovalo je u petak ispred indijske ambasade u Islamabadu, osuđujući New Delhi zbog oduzimanja autonomije spornom regionu Kašmiru. Sud u Kirgistanu naredio je da bivši predsjednik te zemlje, Almazbek Atambaev, ostane u pritvoru do suđenja. Najmanje 22 osobe su stradale, a 47 povređeno i nekoliko desetina nestalo u klizištima izazvanim monsunskim kišama na istoku Mjanmara. Ekipe su na licu mesta u potrazi za nestalima.
Slobodna Evropa.org. Budite online. Radio Slobodna Evropa.
Povodom retrospektivne izložbe umetnice svetskog glasa Marine Abramović, koja se otvara u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 21. septembra i traje sve do 20. januara iduće godine, kustos izložbe Dejan Sretenović u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa objašnjava najpre zašto je izložba pod nazivom Čistač istorijska. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Izložba je pod nazivom Čistač, pa dobro, šta Marina Abramović čisti?
Čisti svoju arhivu i svoj 50-godišnji umetnički život i rad. To je pomalo i samoironično, jel, na naslovnoj strani kataloga pojavljuje se ona u radničkom kombinezonu kao čistačica. To je zapravo, s obzirom da je retrospektiva, onda naravno i umetnik treba da iskopa sve što može da nađe da bi kustosi napravili izložbu. A s druge strane, pojem čišćenja ili duhovno pročišćenje je jedan od centralnih koncepata Marine Abramović. Ona umetnost vidi kao prostor za buđenje svesti. I njeno Julajevo putovanje na istok, upoznavanje budizma i orientalnih tradicija je na bitan način početkom 80-ih odredilo njen odnos prema umetnosti i prema društvenoj funkciji umetnosti i samoga umetnika. Otuda ta ideja čišćenja, energetske razmene sa publikom koju ona forsira, pogotovo u novim radovima.
Da li će publika njene performanse videti samo u video izdanju ili se predviđa i neki živi performans?
Da, svi relevantni performansi Marine Abramović biće predstavljeni putem videa ili fotografija, ali takođe će biti tokom trajanja izložbe u određenim terminima izvođeni reperformansi. To su mladi plesači koji će biti specijalno obučeni od strane koreografkinje Lindsay Paisinger, saradnice Marine Abramović, da izvode određene istorijske performanse Marine i samostalne i sa Ulajem po nekom našem izboru. Čitav njen koncept reperformansa datira još od 90. godina, kada je kroz neke biografske pozorišne komade izvodila svoje performanse iz 70. Kasnije to evoluiralo do toga da je to sad postao delegirani performans, jer ona smatra da performans kao živa forma umetnosti koja se dešava ovde i sada, koja involvira to fizičko prisustvo, gubi na toj energetskoj razmeni kada se percipira samo na osnovu video i fotodokumenta, često onih starih 70. godina loše kvaliteta, i zbog toga ona smatra da performans treba da nastavi svoj život kroz jednu ovakvu formu, i mislim da će to biti prvi put da se reperformansi rade kod nas.
Da li će biti neke ekskluzive?
Treba reći da ova izložba već dve godine putuje Evropom, da je Beograd sedma stanica, da je ona koncepcijski formirana od prvog izdanja u Stokholmu 2017. Ovde je u pitanju jedna verzija ili varijacija, shodno moje, da kažem, koncepcije i postavke u dogovoru sa Marinom. I naravno, neki radovi koji su ranije bili prisutni ovde neće biti, a dodali smo nekoliko novih, odnosno nekoliko radova koji će biti ekskluziva. Plava haljina iz performansa Stupanje na drugu stranu, koju je radila u Guggenheimu 2005. Biće nekih ranih slikarskih radova koji su umeđu vremenu pronađeni sa njenih početaka, Ali ono što je zanimljivo, recimo, za poznavaoce opusa Marine Abramović iz 70. godina jeste da je pronađen u arhivi filmski snimak čuvenog performansa Ritam 5 kada leži u zapaljenoj zvezdi u dvorištu Studentskog kulturnog centra. On je bio do sada domaćoj javnosti poznat isključivo po fotodokumentima, sad će biti ovaj i film.
To je onaj trenutak kada je i njen život bio opasan.
Jeste, da. To je taj legendarni performans i bit će Ritam 2, također filmski snimak koji je radila u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu. Pa su nam kolege danas i to muzej, jel, suvremene umjetnosti, pozajmile taj video, tako da će i to biti neki, da kažem, ajde, začin na celu priču.
Kako je bilo sarađivati sa Marinom?
Marina Abramović je jedan zaista veliki profesionalac i umjetnik ogromnog iskustva. Ona je radila po najvećim svjetskim muzejima, sarađivala sa najvećim svjetskim kustosima i prosto to iskustvo, ta sigurnost koju ona ima je nešto što vam mnogo olakšava posao. I tako da mnogi me to pitaju, smatrajući da je ona neka diva, da je prepuna nekih kaprica i tako dalje. Ima i toga, naravno, ali je zaista bila saradnja na izuzetnom nivou i upravo se zahvaljujući tome je to bilo za mene vrlo lako sarađivati sa njom i čak lakše nego sa nekim domaćim umjetnicima, verujte.
Zašto nje nije bilo ovdje kao umjetnice punih 45 godina?
Pa to je komplikovano pitanje. Ona je, se zapravo treba prvo reći, vraća na mjesto gdje je posljednji put samostalno izlagala. Znači, 75. godine u salonu Muzeja savremene umjetnosti bila je izložba Ritmovi gdje su prikazani svi ti njeni performansi iz prethodnog perioda. I evo sad se na velika vrata vraća, jel, više to nije galerijski prostor salona, nego muzej na Ušću. Pa tu i tamo su, na nekim grupnim izložbama je ona izlagala, bilo je i na Oktobarskom salonu, imala je ona nekoliko gostovanja, ali samostalno i na ovakav način ne. Ja samo znam za inicijative sa naše strane Muzeja savremene umjetnosti još sa početka 2000-ih, da se nešto na temu retrospektive organizuje, bilo je kontakata sa nekim institucijama u inostranstvu, ali to na neki način nije realizovano. Treba reći, to je izuzetno skupa, komplikovana izložba, da je to jedan ogroman zahvat, ali mislim da je došlo u pravom trenutku, zato što je ovo neki dobar trenutak kada ona sumira svoj poluvekovni rad i kada je moguće u saradnji sa drugim evropskim institucijama koje su inicirale ovaj projekat to izvesti na način koji je nama pristupačan.
A da li je za njenu umetnost bilo mesta u tadašnjoj Jugoslaviji, te 75. kad je otišla, s obzirom da je ona imala performanse u Studentskom kulturnom centru, vi ste rekli da je imala i izložbe u toj galeriji?
Pa jeste, samostalna izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti tad je bilo veliko institucionalno priznanje. Ona je prva iz te generacije pripadnika nove umetničke prakse koja je uglavnom operisala u prostoru SKC-a, imala samostalnu izložbu u jednoj velikoj instituciji, a u muzeju kod nas je prvi put izlagala i 71. na izložbi Mladi iz 72. sa nekim svojim ranim radovima.
Ali iz njene knjige memoara se stiče utisak da nije imala razumevanja i da je na neki način morala da ode iz pomalo i ljuta odavde.
Pa ona tu misli na generalnu klimu i na čitav, da kažem, umetnički establishment toga vremena, koji prosto tu formu umetničkog izraza, performance, body art i sve ono što je bilo okolo toga, konceptualna umetnost, prosto nije mogla da prihvati. I osim malog broja kustosa, kritičara koji su to podržavali, na primjer Ješa Denegli, koji nam je bio ovdje savjetnik za beogradski period i koji je organizovao tu izložbu 75. u salonu. Tako da ona nosi, da kažem, tu neku vrstu, kažem, ozlojeđenosti, ali mislim vremena su se naravno drastično promenila.
Međutim, ta priča da li je de granica između umetnosti i egzibicionizma kad je u pitanju Marina Abramović, o tome se govorilo i mimo tadašnjeg prostora Jugoslavije i na svjetskom nivou je bilo polemika oko toga šta to radi Marina Abramović. Da li je to sada pase priča?
Ma naravno da je to pase, to je prosto konzervativne struje toga vremena i ovdje u Americi i bilo gdje, prosto nisu mogle tako, opet ponavljam, performans da prihvate kao novu umetničku formu, a s druge strane ne treba zaboraviti da je to umetnička forma koja je nastala na toj revoluciji 60-ih, na revoluciji tela, na takozvanom pokretu svesti koji je tragao za oslobođenjem iz okova racionalističke, tehnokratske, zapadne civilizacije, okrećući se nekakim primordijalnim formama kao što je performance u tom obliku ili radikalni body art, da budem precizan, to je ono što je Marina tada radila. U umetnosti to je takođe značilo i protest protiv umetnosti visokog modernizma koja je svuda dominirala, pa i kod nas. Znači, jedan zeitgeist je iznedrio jednu takvu formu, toj generaciji Marina pripadala i nosila je u sebi nešto što je u određenom trenutku nakon slikarskih početaka uspela da pronađe i da nađe formu.
Ajmo da budemo malo konkretniji, o čemu mi zapravo pričamo kad kažemo o radikalni body art?
Pa govorimo o Marininim performansima koje je radila između 73. i 75. samostalno i od 75. do početka 80. sa Ulajem.
Tu je bilo samopovređivanja, noževa, vatre, iscrpljivanja do ivice smrti.
Tako je, ona je prosto išla preko granica svoje fizičke i mentalne izdržljivosti, stvarajući jednu ritualizovanu formu izraza koja je zapravo bila napunjena jednim žestokim energetskim nabojem, koja je zapravo vodila nečemu što je ona tada zvala transformacijom, unutrašnjom transformacijom i prenosom te neke energije na publiku, koja se zapravo suočava sa tim brutalnim činjenicama života. Po tome ona pripada toj, da kažem, grupaciji radikalnih performera kao Vito Acconci, Chris Burden ili Gina Pane.
Slušate intervju nedelje sa kustosom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Dejanom Sretenovićem.
Ona je uoči dolaska napisala jedno pismo koje je objavljeno u domaćim medijima, obratila se domaćoj publici i rekla je, htjela bi da kroz svoj rad osete, pre svega mladi ljudi, mladi umetnici, koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve. Onda u drugom jednom, u toj knjizi koju smo pominjali, kažemo, umetnost mora da uznemirava, da postavlja pitanja, da predviđa budućnost. Pa da li očekujete da će na domaću umetničku scenu da ostavi dubljeg traga ova izložba?
Pa da vam kažem, ovo je istorijska izložba. Radi se o različitim fazama njenog rada, koje su ukorenjene u određenom vremenu, u određenom, da kažem, intelektualnim i kulturnim situacijama. Ali ona je bitna zato što vraća pozornost umetnosti performansa, koja ovde ima te slavne početke u 70-ih, jel, ne samo Marina, nego i Raša Todosijević, Era Milivojević, Neša Paripović, čitava grupa beogradskih umetnika koja je intenzivno radila performans u to vreme. Ona zapravo vraća performans u žižu javnosti, što je umetnički žanr koji nije baš toliko poslednje vreme kod nas ispoljen. I upravo to pokazuje na tim primjerima, na tim graničnim primjerima, šta sve zapravo umetnik može da učini sa svojim telom. I da telo nikada ne nestaje iz umetničkog polja, tela umetnika, tela umetničkog subjekta, kao osnovna alatka i materijal sa kojim se može raditi. Performans je izuzetno živa umetnost i mislim to je festivali, muzeji, danas ga zaista susećete, praktično nemate izložbe, da ne podrazumeva neku formu, pogotovo velike savremene umetnosti performansa. I mislim da je s jedne strane dobro videti ovu istorijsku liniju Marine Abramović, videti različite žanrove i tipove performansa koje rade. To je mali kompendijum različitih žanrova i formi umetnosti performansa, jer se ona ipak menjala tokom karijere. I zašto da ne, podsticaj da se za umetnike da se izlažu u različitim vrstama rizika, jer prosto i ja preferiram takvu vrstu umetnosti koja vas uznemirava i koja vas pomera sa mesta.
Ja znam da ne može da se naravno prepričava šta to radi Marina Abramović, ali ipak, kako je izgledalo, na primjer, čuvena njena izložba i performansi u New Yorku 2010. u MoMA?
To je značajan trenutak u karijeri Marine Abramović. Time je njen rad dobio institucionalno priznanje od strane jedne od, ajde kažemo, najuglednijih i najuticajnijih muzejskih ustanova u svetu, kao što je Muzej moderne umetnosti u Njujorku. I to je prvi put da je taj muzej tako ekstenzivno pokazao izložbu performansa. To je ulazak umetnosti performansa na velika vrata, u velike stare muzejske institucije toga tipa. I drugo, on je od nje načinio naravno planetarnu zvezdu, sve se prelilo preko granica umetnosti. Ako je ona dotle isključivo bila poznata i slavljena u, kažem, umetničkim, možda nekim širim kulturnim krugovima, nakon ovoga je svako saznao za Marinu Abramović, to je prosto bio jedan hajp u Njujorku tih koliko meseci dok se trajala izložba.
Kako su izgledali ti performansi?
Ona je tu uvela prvi put reperformanse sa mladim izvođačima. Znači, tu je ona prosto definitivno odlučila da, to je bila retrospektiva takođe, da uključi reperformans kao živi deo, ali integralni deo izložbe, ne kao nekakav poseban bočni događaj. I druga stvar, izvodila je taj svoj čuveni performans Umetnik je prisutan, kada je tokom 3 meseca trajanja izložbe, tokom celokupnog radnog vremena muzeja, sedala nepomično i sučeljavala se pogledom sa svim posetiocima koji su želeli da sednu preko nje. Ima i taj istoimeni film koji kod nas prikazivan i koji zapravo označava taj njen, da kažem, veliki okret prema radu sa publikom. Zametke toga pojavljuju se u nekim prethodnim radovima, prethodnim decenijama, ali ovde je to na neki način sublimirano.
Ali u jednom trenutku, kad govorite o toj saradnji sa publikom, u jednom trenutku je njen život opet bio u opasnosti. Kada je stavila pištolj, nož i razne instrumente, da tako kažem, na
72 predmeta.
Jeste, ispred sebe, legla i rekla, evo, izvolite, činite šta god želite od mog tela.
To je performans Ritam nula, koji je izveden 74. godine u Napulju i koji je bio njen zapravo prvi participativni performans. Prosto se umetnik izložio intervenciji publike, uputstvo je bilo, uzmite bilo koje od ovih predmeta i radite sa njima šta hoćete. Traje nekih, ja mislim, 6 sati. I postoje brojni opisi i njena sećanja i nekih očevidaca taj performans, da je publika prvo od jednog stidljivog, zbunjenog odnosa šta sad oni tu treba da rade sa umetnikom, počela da koristi te predmete na njenom telu. To će se sve videti, ovaj, taj rad je naravno izložen. Do toga da su zaista bio tu i pištolj i sekira i tako dalje, da je u jednom trenutku došlo i do pretnje životu, ali je to bilo za nju, kako ona sama kaže, jedno neverovatno katarzično iskustvo.
Da se vratimo na ovu priču oko toga kakve efekte može da ima ova izložba na domaću scenu, pa da malo izanaliziramo kako sada naša umetnička kulturna scena izgleda danas u Srbiji. Da li domaći umetnici uznemiravaju?
Naravno, scena je živa, ona je kao jedan živi organizam i prosto prolazi kroz razne faze. Ima dosta mladih umetnika koji rade na nekakvim graničnim situacijama, pogotovo između umetnosti i života, i koji upošljavaju različite, da kažem, forme izraza. Ono što je problem jeste ovde konstantan, jeste nedovoljna podrška države za savremenu umetnost ili upravo za one forme savremene umetnosti koje, da kažem, izmiču kontrole i izmiču tržišta.
A da li je ovo društvo i dalje konzervativno?
Pa ne bih rekao, naravno uvek ćete imati to. Evo, ja sam pričao sa koleginicom iz Stokholma kakva je bila recepcija izložbe Čistač i ona mi rekla da i tamo postoje i dalje neki konzervativni krugovi koji i dalje smatraju da to nije dostojno jednog takvog muzeja kao što je moderni muzej u Stokholmu i tako dalje. Znači, hoću da kažem, to prosto postoje različiti, ne samo različiti ukusi, nego različiti svetovi umetnosti koji imaju svoju publiku. Kad se oni prožimaju, kad se oni potpuno... Jer definitivno publika koja voli, ne znam, hiperrealističke slikare, ne mora i neće biti ista publika koja će ići da gleda jedan radikalni performans ili neke, da kažem, aktivističke umetničke radove ili slično.
Ili kako je Marina rekla, opisujući svoj život u svojoj porodici, u svojoj kući, da su se kupovale, kaže, slike koje se slažu sa tepihom i ostalim nameštajem. Pa
dobro, iako su roditelji bili partizani, te malograđanske navike su se očigledno raširile i nije to ništa atipično za ta vremena.
Svedoci smo da je u Srbiji gotovo nestalo poštovanja struke u svim oblastima. Znanje, talenat, rad. Sa druge strane, za kulturu se izdvaja ispod 1% budžeta. Kako biste vi opisali stanje u kulturi Srbiji danas? Gde smo mi i na svetskoj kulturnoj mapi.
Jedna je kultura, druga je umetnost. Ono što mene zanima jeste umetnost. I vi imate umetnici snagom i kvalitetom svog individualnog rada su ti koji nalaze puteve da se upišu, da kažem, na neku svetsku mapu. Ne govorimo o Marini koja je to odavno učinila i o brojnim mladim umetnicima koji su danas prisutni na raznim značajnim izložbama, ali mislim prosto kulturna politika je potpuno pogrešna, konzervativna, ne vodi sluha o savremenim kretanjima. I drugo, ono što vidimo u svim drugim oblastima života, umetnost se prihvata samo u onoj meri u kojoj poslušna i u kojoj ne iritira strukture na vlasti i njihove ideologeme kojima operišu. Jel?
A ko su ljudi koji su na čelu tih institucija?
Pa svi mi znamo kako danas to funkcioniše, na koji način se dolazi do sinekura i na koji način to partijsko, burazersko zapošljavanje ostavlja traga na kvalitet rada institucija, ne samo u kulturi, nego i šire.
Kako se vi lično snalazite u takvom svetu? Šta za vas znači ovaj projekat koji iskače iz cele priče?
Da, moram reći da za ovaj projekat imamo, naravno, podršku države, što je lepo, ali s druge strane, ja sam se uvek i kao istoričar, umetnosti, pisac, kustos, uvek bio naklonjen ka tim, da tako kažem, radikalnim formama umetnosti koje su nosile i određenu političku dimenziju. I smatram da se i kroz ovu Marininu izložbu što šta toga može pročitati u nekoj kritičkoj perspektivi u odnosu na svet u kome danas živim.
U jednoj rečenici, šta Marina poručuje, s čim ona dolazi ovde u ovu Srbiju danas?
Nekako u tom u katalogu ima intervju, jedan jako dobar intervju sa Adrianom Hitfieldom, gde ona zapravo odgovara šta je za nju funkcija umetnosti, buđenje svesti.
Bio je to kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Užički gimnazijalac Igor Topalović osvojio je srebrnu medalju na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu. Ovo je najprestižnije takmičenje u znanju iz hemije za srednjoškolce u svetu. Održava se više od pola veka, a ove godine Igor se takmičio u konkurenciji više od 300 učesnika iz 80 zemalja. Teško je doći na olimpijadu, kaže Novki Ilić Igor, koji je ove školske godine završio gimnaziju kao đak generacije i upisao Hemijski fakultet u Beogradu.
Bilo koje takmičenje na svetskom nivou je vrlo zahtevno i teško je doći do tog nivoa, naročito iz hemije, a konkretno samo takmičenje je veoma divno iskustvo.
Za olimpijadu Igor se najviše samostalno pripremao, a dve nedelje zajedno sa ostalim takmičarima iz Srbije pripremao se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i Hemijskom u Beogradu. Mentori su im bili profesori Niko Radulović i Dušan Sladić.
Ja mislim da je najbitnija volja, da vi želite da osvojite tako nešto, da se trudite i onda rezultati će doći sami. Gradivo je opširnije u odnosu na srednjoškolsko gradivo. Morate sami da tražite po literaturi. Naravno, tu su i profesori da vam pomognu.
Voli hemiju, ali interesuje se i za druge stvari. Takmičio se i iz matematike, fizike, srpskog i francuskog jezika i do sada osvojio brojne nagrade na republičkim takmičenjima. Sve se stiže ako umeš da organizuješ vreme, tvrdi.
Organizacija je vrlo važna, tako da sve može da se stigne i da se ima vremena i za sebe i da se spremi za takmičenje.
U budućnosti Igor kaže, voleo bi da se bavi naučno-istraživačkim radom i da bude profesor na fakultetu.
Ja sam polaznik programa hemije u Petnici već 4 godine. Učestvovao sam na preko 15 seminara. Ja sam do sada radio 2 istraživačka projekta. Idem da radim i treći. Preporučio bih svim mladim ljudima da se prijave za Petnicu koga iole zanima nauka, jer to je zaista divno mesto za napredovanje i izučavanje nauke.
Igor nas je zamolio i da ne zaboravimo njegovog školskog druga Petra Damljanovića, koji takođe ima brojne republičke i međunarodne medalje, a godinama radi projekte u Petnici. Petar nam objašnjava.
Ove godine ja radim projekat koji se bavi sintezom kompleksa bakra, nikla i kobalta sa određenim jedinjenjima koje se zovu šifove baze i cilj mi je da utvrdim da li se oni mogu koristiti kao antitumorni agensi i kao antibakterijski antifungicidni agensi.
Podsjetimo, na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebrnu medalju, dok su Mihajlo Milošević iz Matematičke gimnazije Beograd i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije osvojili bronzanu medalju. Učenica Aleksandra Ljubenović iz gimnazije Leskovac osvojila je pohvalnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom pred krajem emisije Vesti dana. Bolton odložio posetu Beogradu i Prištini zato što Kosova nema vladu, ali je poseta i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike. Vučić: ne vidim problem u dodeli pasoša Šinavatri. Počasni konzula Tajlanda u Beogradu za Radio Slobodna Evropa saopštio da je zatečen odlukom Srbije da dodeli državljanstvo bivšoj premijerki. Zelenović: Savez za Srbiju neće učestvovati na izborima ako ne budu slobodni. Severna Koreja lansirala još dva projektila. Vreme sunčano je i malo toplije nego juče, temperatura do 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.